Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, скъпи приятели! Ще ви представя програмата днес, която започва с поредицата «Струшените вериги», в която ще коментираме как да се избавим от упорити духове в светлината на един библейски случай. А във втората част на нашата среща ще говорим за в какво ни превръща християнството – в добри или в нови хора. Останете на вълните на Гласът на надеждата, а с вас ще бъдат Мира Василева и Радостина Горанова. Едно създание, получовек, полузвяр, явно е било по-далеч от Бога, отколкото дори можем да си представим. Живее в гробищата, приятели са му грухтящите прасета. За храна му служат останките от тяхната храна. Единствените му дрехи са части от струшени вериги, с които някои хора са се опитали да го окуват, а също и дрънчащите близници. Неговият помрачен ум е демонско свърталище. Представлява съвършена картина на пълната безнадежност, докато не среща Исус. Скъпи приятели, ще говорим за един космически контраст, за грехът на дявола, който е нашият собствен грях, за обладаването от демони и за белезите на това обладаване, както и за изгонването на упорити духове. Какво можем да направим в подобна ситуация? И всичко това през призмата на случая, в който Исус Христос прекосява ревящите води на развълнуваното езеро, за да успокои и излекува ума на един луд човек. Този, който окрутява бурите, може да усмири и ураганите, бушуващи в човешката душа. Всяка година, разказва Дъг Бачелър, град Бут, щата Монтана, е домакин на едно удивително състезание за ледени скулптури. На всеки участник се дава голям блок лед. Когато скулпторът започне да дяла с длетото си поредния блок замръзнала вода, той винаги има в ума си идея за това, което трябва да представлява неговото произведение накрая. Един може да избере да извае змей, друг може да направи скулптура на ангел, но всеки има представа за крайния резултат. Библията не се задоволява само да идентифицира Сатана като змия. Тя сравнява неговите действия с действията на лъв. Бъдете трезви, бдете, защото противникът ви, дяволът, като рикаещ лъв, обикаля, търсейки кого да погълне. Лъвовете използват хитрост, действат неочаквано, за да хванат плячката си. И те като дявола изкачат ненадейно и неочаквано се хвърлят върху жертвата, без да ги е грижа за страданията на тяхната плячка. И лъвовете изглеждат винаги имат план да хванат целта си по най-бързия възможен начин. Повечето хора признават, че Бог има план за техния живот. Но аз често пъти се срещам със смутени объркани погледи, когато ги попитам. А не мислите ли, че дяволът има план за вашия живот? Това е вярно. Най-ужасното е, че крайната цел на дявола за вас е същата като за обладание от демони човек. Доколкото е възможно, дяволът иска да заличи Божия образ от ума на своята плячка, използвайки всички възможни средства, включително и маскирането на самия себе си. Не е мъдро и не е библейско да се смята, че Сатана открито ще се изяви като Божий неприятел в края на времето. Това няма нищо общо с реалността. Макар Сатана да е наистина най-сериозният Божий неприятел, той ще се преструва на праведен, ще изглежда като славно ангелско същество и ще търси поклонението на масите. В писанието ясно се заявява, че неговият богоподобен външен вид ще бъде толкова убедителен, че буквално целият свят ще се зачуди. Даже и Божиите чада ще бъдат почти измамени. Можем безопасно да устоим на Сатана, единствено ако най-напред отдадем сърцата си на Бога и се доверим напълно на Неговото Слово. Покорете се на Бога, съпротивете се на дявола и той ще побегне от вас. Приближете се при Бога и той ще се приближи при вас. Яков 4 глава 7 и 8 стихове. Невероятното избавление на обладание от демони изяснява две важни неща за живота на всяка личност. Той е жив пример за това, което Бог е планирал за човечеството и за това, което дяволът иска да направи с Божиите творения. Исус разкрива съвършения образ на Бога, обладанието от демони, образът на Луцифер. И с всеки изминал ден, малко по малко, ние биваме преобразявани според образа на Господаря, на който сме решили да служим. Начинът, по който избираме да откликваме на изпитанията и изкушенията, с които се срещаме ежедневно, предопределя нашия избор. Добре е да помним, че Исус е много по-силен Господар. Можем да разчитаме на Него за победа, не чрез мощ, нито чрез сила, но чрез духа ми, казва Господ на силите. Обещанието е в Захария 4 глава 6 стих. Повечето хора никога не биха постъпили толкова глупаво, че да се борят с пораснал лъв с голи ръце. Но Самсон и Давид можеха да побеждават лъвове, когато Божия дух беше с тях. Срамо чрез Божия дух можем да устоим на дявола. В 91-и псалм, 13 стих се казва: «Ще настъпиш лъв и кобра, ще стъпчеш млад лъв и змия». Точно преди първия звънец на боксовия мач, боксьорите обикновено застават по средата на ринга, докато реферът им излага правилата. Въздухът е често пъти наелектризиран от напрежение. Докато публиката наблюдава как двамата противници се изправят лице в лице, взирайки се един в друг. Понякога единият от тях гледа с гняв или по лицето му проблясва саркастична усмивка, докато други излъчват спокойна самоувереност. Историята на обладание от демони е историята на една голяма битка. В сценария за края на времето тя е точно преди главното събитие. Основните противници са се били преди това по време на войната в небето. Това е едно космическо проиграване на мача на един изолиран ринг – Земята. В единия ъгъл виждаме Исус, князът на светлината, съвършено отражение на Отец. А Божият план е всяка душа да отразява Исус. Ето защо той стана човек. В другия ъгъл е обладаният от демони – окончателният план на дявола за всяка душа. Това е удивителна сцена и ако можехме да надникнем зад духовната завеса, щяхме да видим публиката от ангели, някои паднали, а някои святи, насърчаващи всеки своя водач. Удивително е, че това е единственото място, където Библията описва Исус като участник в разговор с демони. Той направи това, за да ни помогне да осъзнаем огромното значение на тази опитност. Армиите на небето и пъкъла се бяха наредили едни срещу други на онзи бряг, борейки се за душата на един отчаян човек. Исус искаше да покаже как тези две страни се борят за своята душа всеки ден, защото имаме нужда да видим колко различни са те всъщност. Ако погледнем всичко това от малко по-различна перспектива, ще видим, че заслужаващата награда фотография е една комбинация от поставяне в рамката на апарата, фокусиране, композиция, светлина и съвършено измерване на времето. Историята на обладание от демони е окончателната фотография. Писанието не ни описва по-голям контраст от този. Исус е общата сума от всичко добро. Той е изпълнен с Божията пълнота, в Него обитава цялата пълнота на Божеството. В пълен контраст с Него, обладаният от демони беше олицетворение на злото. Той беше изпълнен с демони. По времето на Римската империя, броят на войниците в един легион е варирал между 4500 и 6000 войници. Понякога са били и повече. Библейският коментар казва: какво множество паднали духове трябва да са били това и всичките неприятели на Бога и човека в едно бедно, окаяно създание. Всъщност, никъде другаде в Библията няма описан случай на обладан от толкова голям брой демони. Скъпи приятели, за да ни избави от всичко, което може да убие душата ни. Бог стана човек в лицето на Исус. Това е, ние наричаме, въплощение. Състоянието на обладание от демони, както виждаме, е най-близко до състояние на въплощение на Сатана. Затова в тази история виждаме един кадър от следната картина. Бог станал човек, за да спаси един човек, който е станал дявол. Може да се каже, че тези двама водачи представляват и дърветата в райската градина. Исус беше дървото на живота, а дяволът в образ на обладание от демони беше дървото на смъртта. Тези две дървета дават два вида плодове. Ако ядем от Исусовото дърво, ще изпълним в живота си Божия план и ще имаме ума на Исус. Ще ходим по Неговите стъпки, ще вършим Неговите дела и ще се радваме на плодовете на Духа, които са любов, радост, мир, дълготърпение, любезност, доброта, вяра, благородство, себеконтрол. Но ако ядем от дяволското дърво, ще бъдем изпълнени с блудство, нечистота, разпътство, идолопоклонство, чародейство, вражди, разпри, ревност, ярост и партизанства, раздори, разцепление, завист и пиянства, пирувания и други подобни, за които ви предупредих, че които вършат такива работи, няма да наследят Божието царство, е предупреждението в Галатяни 5 глава 19 и 20 стихове. Лудият беше съвършен образец на този деструктивен план на дявола. Кой от борците ще подкрепиш ти? Каква картина искаш да представлява твоя живот? От кое дърво искаш да ядеш? Ако изберем правилното, обещано ни е, че ще говорим с Бога лице в лице и ще го гледаме със собствените си очи. Дъг Бачелър разказва. Един човек от някакъв град в Северна Дакота пътувал до Фаргол, за да ограби обществена банка. Той написал на бележка, че иска пари и я подал на човека на гишето. Оплашен, чиновникът му дал сумата, която искал и видял как грабителят излиза от вратата. Полицията претърсила квартала наоколо, но не открила никого. След като обаче прегледали по-внимателно бележката на грабителя, полицаите открили, че той е написал своята бележка върху парче от формуляра с неговия банков депозит, който, разбира се, съдържал името и адреса му. Полицията го арестувала на прага на дома му. Грехът ни кара да вършим толкова безумни неща. И нека си го кажем, някои от тях са доста тъпи. Всъщност, всички сме родени с семената на безумието в нас. Веднъж ми казаха, че пациентите в психиатричните болници използват думата «аз», «мене», «мойто» и «аз самия» 10 пъти по-често, отколкото хората, които се считат за здравомислещи. Това илюстрира отчасти как себелюбието и греха раждат безумие. Но и Библията ни дава указания за единствената противоотрова. Страхът от Господа е началото на мъдростта. Разумни са тези, които изпълняват Неговите заповеди. Няма съмнение, че обладаният от демони не беше роден в окаяното състояние, в което го намираме, така че естествено е да се чудим как е стигнал до там. Историята на цар Навуходоносор, която се намира в Старозаветната книга Даниил 5 глава, съдържа едно указание. Необузданата гордост и чувственост доведоха вавилонския монарх до състояние на животинска лудост. Гордостта беше грехът, който доведе дявола до падение. Тя е отношение, което придружава почти всеки друг грях. Намираме я и в историята за цар Саул. Тя накрая го доведе до причинена от демони депресия. Името на щата Илинойс, казва Дък, води началото си от една индианска дума, която означава племе от превъзходни хора. Не смятам, че днешните жители на този щат се считат за по-добри от другите, но през цялата история има мнозина, които са се считали такива. Един от най-лошите примери, разбира се, идва от нацистска Германия, където Хитлер учеше, че германците, арийци и свързаните с тях хора са по-виша раса. Ето един пример, при който духът на гордост води цяла една нация до животински грях. Библията ни съветва да не смятаме себе си за по-добри, Според нея трябва да уважаваме другите повече от себе си. Гордостта предшества гибелта и високомерният дух предхожда падението. По-добре някой да е скромен между смирените, отколкото да дели плячка с горделивите. Дяволът не е нещо безлично като статуя. Напротив, той е страстната противоположност, антитеза на всичко, което е Бог. Докато Исус е смирен и скромен, гордостта е довела Сатана до ярост. Докато Бог е себепожертвователна любов, дяволът е оригиналното себелюбие. Исус е пътят, истината и животът. Дяволът е лъжец и неговият път води към смърт. Ето защо действията му са всичко, което Бог никога не би извършил. И ето защо той трябва да прибегне до най-отвратителни трикове. Може би сте чели историята за безскрупулния адвокат, който запитал подсъдимия в съдебната зала: спряхте ли да биете съпругата си? Независимо от отговора на обвиняемия, той ще бъде виновен. По същия начин и Сатана е майстор в прехвърлянето на собствените си лоши характерни черти върху Господ. Когато избухне някое природно бедствие, осигурителните компании го наричат акт на Бога. Но книгата Йов ни учи, че Сатана има силата да причинява природни бедствия. В най-лошите случаи, когато хората видят невинни деца да страдат, те размахват юмруци към Бога и го наричат садист. В нашата история демоните реагираха по същия начин. Те казаха: какво имам аз с тебе, Исусе, сине на Всевишния Бог? Заклевам те в Бога, не дей ме мъчи. Ако наистина искаме да разберем Божия характер, всичко, което трябва да направим, е да гледаме към Исус. Той казва: който е видял мене, е видял Отца. Като гледаме към Него, Неговият скромен живот, ние все повече ще се отричаме от егоистичните страсти, които ни дърпат надолу към дявола, които ни въвличат в пътя, който ни излага на Неговото влияние и притежание. Скъпи приятели, целите на Сатана и обладанието от демони изглежда фантастично и сякаш е плод на предразсъдъци за изтънчените модерни хора. В днешно време даже и най-фундаменталните християни са склонни да свържат демонската активност с езичеството или пък да го определят като умствени смущения, погрешно диагностицирани като демонски прояви от някои религиозни зилоти. Вярно е, че има много случаи на хора, които са в болестно състояние, като например епилепсия, която е била погрешно определена като обладаване от демони. Но има много повече случаи на хора, които наистина са обладани от демони и чието странно поведение се разглежда като медицински случай, който може да се излекува с лекарства. Изпадането на обладание в самодоволно или благодушно вцепенение, например. Библейските християни винаги са приемали идеята за демоните и тяхната активност в този свят. Новият завет предлага подходящи примери. В Йоан 13 глава 27 стих за Юда се казва: Сатана влезе в него. Даже и най-повърхностното приемане на Библията ще ни принуди да видим реалността на демонската активност. Преди да продължим, вероятно би трябвало да разберем и това, че съществува голяма разлика между обладаването от демони и измъчването от демони. Всеки е изкушаван или измъчван от дявола. Ако мислите, че никога не сте били изкушавани от дявола, най-вероятно сте почти в състоянието на обладание от демони. Само онези, които плуват срещу течението, усещат съпротивлението на реката. Разбира се, да бъдеш изкушаван не е грях. Съгрешаваме само когато се поддадем на изкушението. Малко вероятно е състоянието, в което беше изпаднал лудият в нашата история, да бъде приписано на нещо друго, освен на обладаване от демони. Но как той беше обладан? Как стигна до там? Обратно на онова, което описва бебето на Розмари, децата обикновено не се раждат обладани от демони. Никак не е вероятно и обладание да се събуди една сутрин и да каже: «Хей, бих искал да бъда обладан от демон». Най-вероятно той не е легнал болен от това веднага, както става при грип или заушка. Точно обратното, дяволът се придвижва много бавно и тихо, докато напълно завладее плячката си. Както Гордън заявява, стряскащо е да си мисли, че Сатана всъщност може да дойде в сърцето на един човек, който е в тясна връзка с Исус като Юда. Нещо повече, той се опитва хитро и лукаво да прави това и днес, но може да влезе само през врата, отворена отвътре. Всеки човек контролира вратата на своя живот. По някое време този човек взема съзнателното решение да бъде свободен не от дявола, а от Божието влияние. Най-вероятно той е жадувал да се освободи от ограниченията и отговорностите на живота. Искал е да бъде свободен, да върши онова, което иска. Сатана често използва идеята да принадлежиш на себе си и да върши своите си дела, за да тласка хората към грях. Такива хора искат да бъдат свободни, както твърдят, макар че такава свобода не съществува. Истината обаче е, че когато се предадем на греха, губим контрол. В известен смисъл, обладаният наистина става свободен. Никакви човешки ограничения не могат да го съдържат. Той вече не е свързан с обществените условности, които му казват как да се облича или как да се държи. Той е свободен от обществените задължения, защото обществото вече не го желае. Той е станал напълно свободен, но тази свобода му струва нещо повече, отколкото той би си представил някога. Грехът е станал негов жесток господар. Не знаете ли, че на когото предавате себе си като послушни слуги, слуги сте на онзи, на когото се покорявате, било на греха, който докарва смърт, или на послушанието, което докарва правда. Но да благодарим на Бога, че когато бяхте слуги на греха, вие се покорихте от сърце на онзи образец, на който бяхте учени. Като бяхте освободени от греха, станахте покорни на правдата. Римляни 6 глава, извадки от стихове 6 до 18. Томас Брук казва: Сатана обещава най-доброто, но плаща с най-лошото, обещава почест, а плаща с безчестие, обещава удоволствие, а плаща с болка, обещава печалба, а плаща с загуба, обещава живот, но плаща с смърт. Сатана не може да ни завладее без нашата помощ. Обладаването от демони общо взето става, когато хората чрез дълго и продължително подражаване на зли внушения губят волята и капацитета си да се съпротивляват. Тяхната воля вече не им се подчинява, точно както лудият в оковите не принадлежеше вече на себе си. В Лян 8 глава 44 стих Исус предупреждава грешниците: Вие сте от баща дявола и желаете да вършите похотите на баща си. Той беше отначало човекоубиец и не стоеше в истината, защото в него няма истина. Когато говори лъжа от своите си, говори, защото е лъжец и на лъжата баща. Можем ли лесно да познаем личност, която е обладана от демони? Очевидно би било трудно за даден човек да скрие, че е обладан от 6000 демони. Но потръфвам при мисълта колко много хора, които срещаме, са обладани от един или два или дори дозина демони и всички те успешно се смесват в обществото неразпознати. Съществуват някои явни знаци, към които можем да бъдем особено внимателни. Често пъти тези, които се борят с обладаването от демони, носят за себе си един тъмен, депресиращ облак, който заразява всички около тях. Просто усещате, когато влязат в стаята, като че ли мрачната им атмосфера е заразителна. Но съществуват и няколко още по-осезаеми признаци и обладаният в нашата история проявява много от тези явни характерни черти. Това е радикалната промяна на личността. Състоянията преди и след в живота на обладание разкрива, че той е бил някога напълно различна личност. Това показва, че самата му идентичност и индивидуалност са поразени от демоните в него. Тези, които са наблюдавали обладание от демони, често казват, че всеки демон изглежда има своя собствена изключителна персоналност и че обладание често проявява различните личностни и характерни черти на демоните, които са го обладали. Обладаният в нашата история трябва да е проявявал широк спектър от дяволски черти, които са владели сетивата му. Друга характеристика е антисоциалното поведение. Поведението на трогателния обладан е явно антисоциално, което обяснява защо той живееше на такова отдалечено и осамотено място – в гробище. Ясно е, че му липсваха всякакви социални умения. В много случаи този симптом на обладаване би могъл да включва явно развратно и сексуално поведение. Обладаният също показваше необикновени дълбини на духовна проницателност. Той позна, че Исус е Бог още преди Исус да му проговори. Тази проницателност е явно отвъд всякакъв духовен човешки капацитет. Демоните също имат интуитивно познание за тяхната неизбежна участ. «Дошъл си преди време да ни мъчиш ли?» попитаха в случая. Нормалните човешки средства не можеха да контролират обладания. Веригите не бяха достатъчно здрави, той изтрушаваше оковите, като че ли бяха обикновени конци. Писанието свързва свръхестествената сила с обладаване от демони и на други места. Придружаващата печалба или награда от обладаването е много висока. Всички, които станат жертва на демони, често страдат от постоянно мъчение. Такъв беше случай и с обладание от демони в нашата история. Неговите животински викове ужасяваха всички в околността. Притежаваните от демони могат също така да бръщоляват, също така да говорят несвързано. Друг индикатор за обладаване от демони е желанието на човека да вреди на себе си. И режеше себе си с камъни, ни докладва библейският текст. Други обладани от демони, описани в писанието, са били също склонни към самоунищожение, често придружено от припадъци и конвулсии. Удавянето на свинете драматично демонстрира самоунищожителните желания на демоните. Виждаме това явно показано и в края на Юда. Тогава той хвърли сребърниците в храма и се оттегли и отиде да се обеси. Обладаните от демони често са болезнено погълнати от смъртта и нейните атрибути. Обладаният избра да живее в гробище. Нещо подобно в нашата култура днес е лесното пристрастяване на младите хора към някакви самоубийствени теми или практики. Те често пъти се обличат в черни дрехи, украсяват себе си с черно или кърваво червено червило или лак за ногти. Разбира се, нито черното, нито червеното са непременно присъщи на дявола цветове. Често обладаните носят украшения и татуировки, които представляват скелети или други образи, свързани със смъртта. Как се изгонват упорити духове? След като телевизионният евангелист Джими Слугард, разказва Дъг Бачелър, беше хванат в неморален скандал, той отказа да се подчини на Божиите заповеди на своята църква, да се въздържа от проповядване в продължение на години и да предприеме съветване за изгонване на духове. Напротив, той увери публиката, че е свободен от морални дефекти. Каза, че духовете от тялото на Урай Робъртс вече са изгонени по телефона. Робъртс потвърди настоятелно, че неговият приятел е имал демони, които забивали ногтите си дълбоко в плътта му. Сега уверяваха Сулгард и Робъртс, след като негодниците са изгонени, телевизионният евангелист може да продължи да приготвя пътя за идването на Христос. Но само няколко месеца по-късно, според докладите на медиите, Сулгард е бил хванат в Палм Спрингс с проститутка в колата си, новина, която бе публикувана и в луксозните списания. Трябва да бъда много внимателен, когато говоря по важната тема за изгонването на демони, казва Дък. Не искам да ви оставя с впечатлението, че има някаква проста формула от три стъпки. Би било чудесно, ако лекарите можеха да изпишат някое хапче, което да прогони всички демони отвътре, подобно на лекарство, което убива червейчета в едно куче. Но изгонването на дяволите не е нещо, на което трябва да се гледа леко. То със сигурност включва нещо повече от изговарянето на няколко мистични думи по телефона. Силно подозрителен съм към християни, които твърдят, че имат специална дарба да извършват екзорсизъм, защото не намирам никакво доказателство в Библията, че изгонването на демони е дарба на духа. Нито пък вярвам, че трябва да търсим хора, които са обладани, или пък да отпечатваме бизнес-визитки, които да оповестяват изгонващите демони. Вярвам, че покровителството и снисходителността на тези хора граничи с търсенето на беди и изкушаването на Господа. Библията обаче ясно учи, че при случай на обладани от демони, Божиите служители могат чрез Неговата сила да изгонват демони. Ние не трябва да общуваме, нито да имаме нищо общо с тези духовни врагове, но със силата на нашия Господ можем да устоим срещу техните легиони. Лекувайте болни, очиствайте прокажени, възкресявайте мъртви, изгонвайте демони. Даром сте приели, даром давайте. Матей 10 глава 8 стих. Все пак Божието Слово предупреждава, че дяволите не си отиват лесно. И изгонването на демони не е работа, към която трябва да се пристъпва с пренебрежително или самонадеяно отношение. Има една история в Деяния на апостолите, която илюстрира точно това. Някои дръзки младежи се опитваха да изгонят един демон, използвайки формула, която те смятаха, че апостол Павел използва. Ето тази история. А някои от юдейските странстващи заклинатели предприеха да произнасят името на Господ Исус над тези, които имаха зли духове, като казваха: заклеваме ви в Исус, когато Павел проповядва. Имаше 7 сина на един юдеин, Клева, главен свещеник, които вършиха това. Но злият дух в отговор им каза: Исус познавам и Павел зная, но вие кои сте? И човекът, в когото беше злият дух, скочи върху тях и като ги надви, взе надмощие над тях, така че те избягаха от онази къща голи и ранени. Сатана упорито се вкопчва в жертвите си. Историята от Изход разказва, че Моисей, подобно на Исус, отишъл да спаси своя народ от робство. Фараонът, като Сатана, упорито се съпротивлявал на освобождението от робството и макар това да означава края на царството му. Наистина, новорождението винаги е свързано с елементи на болка и кръв. Свободата от тиранията често изисква жертви и борба, независимо дали това е раждането на една нация или на една единствена душа, когато тя се освобождава от веригите на греха. Когато Исус се бореше с дявола в пустинята, той цитира писанието: «Той е нашето най-силно оръжие. Трябва да прибягваме до меча на Божието Слово пряко при изкушенията на измамника». Често пъти Исус изгонваше дяволите именно в контекста на проповядването. Проповядваше в техните синагоги в цяла Галилея и изгонваше демони, четен в Марк 1 глава 39 стих. Насърчавайте тези, които са обладани, ако могат да посещават служби, на които се проповядва Божието Слово. Можете дори да им четете писанието на глас. Веднъж един баща доведе сина си при Исус и се оплака, че един демон е обладал момчето му, където го скрапчи, го хвърля на земята, пяна изтича от устата му, скърца с зъби и се вцепенява. Затова говорих на учениците ти да го изгонят, но не можаха. Исус отговори: този вид не излиза чрез нищо друго, освен чрез молитва и пост. Може да са нужни няколко опита или дори дни на специални молитви и пост, за да видим една душа освободена. Не се отказвайте лесно. Дяволът не се отказва лесно. Трябва да се молим с вяра Бог да освободи онези, които са измъчвани. Исус каза: ако можеш да повярваш, всичко е възможно за този, който вярва. Тези, които участват в молитвата, трябва да погледнат собствените си души и да изповядат и изоставят греховете си. Братя, ако човек падне в някое прегрешение, вие духовните поправите такъв скротък дух, но казвам, пази себе си да не би и ти да бъдеш изкушен. Често съществува и една много тънка линия между болестно състояние и духовно поражение и обладаване от демони, между физиологична болка и болка, причинена от дявола. Поради тази причина, може би ще бъде правилно да се помаже жертвата. Болен ли е някой от вас? Нека призове старейшините на църквата и нека се молят над него, като го помажат с масло в името на Господа. И молитвата от вяра ще спаси болния, и Господ ще го въздигне, и грехове, ако извършил, ще му бъдат простени. Това е съветът от Яков 5 глава 14 и 15 стихове. Винаги призовавайте и името и авторитета на Исус, когато дръзвате да навлизате в духовна битка. Но понеже това много дотегна на Павел, той се обърна и каза на духа: заповядвам ти в името на Исус Христос да излезеш от нея. И той излезе същия час. Тези знамения ще последват вярващите. В мое име ще изгонват демони. Записано е в Марк 16 глава 17 стих. Спортните запалянковци може и да знаят имената на всички играчи от техния любим отбор, споделя Дък. Но само малцина необикновено надарени атлети стават известни имена сред гражданите, като Майкъл Джордан, Мухамед Али, Тайгър Уудс. По време на Втората световна война, всеки войник е знаел името на генерал Дъглас МакАртър. Така е в духовната област. Навсякъде, където Исус отиваше по време на своята земна служба, дяволите, които той срещаше, винаги знаеха кой е. Имаше един човек в тяхната синагога с нечист дух и той извика, казвайки: «Остави ни, какво имаме с тебе, Исусе от Назарет? Дошъл си да ни унищожиш ли? Знаете кой си? Светият Божий». На друго място четем: «Той лекуваше мнозина, които бяха болни от различни болести, и изгонваше демони, и не позволяваше на демоните да говорят, защото го познаваха». Това, че го познаваха, е твърде разбираемо. В край на краищата Исус някога е бил техен небесен предводител. Бог, разбира се, е всемогъщ и Той знае всичко. Той знае много повече от нашите имена. Той знае точния брой на космите по главите ни. От друга страна, дяволът не знае всичко. Той обаче е запознат с някои хора, защото гледа на тяхната благочестива репутация и поведение като на заплаха. Съвършен пример за това е Йов, който явно беше голям трън в очите на дявола. Писанието е записано: «Господ каза на Сатана: „Обърнал ли си внимание на моя слуга Йов, че няма като него друг на земята, непорочен и праведен, който се бои от Бога и страни от злото?“ Дяволът отвърна, че добре познава Йов. И вие можете да бъдете сигурни, че той е знал и имената на Моисей, Ной, Даниил и Давид. Божиите неприятели познаваха добре и Павел. Знае ли дяволът кои сте вие? Това е смущаващ въпрос, но заслужава да бъде обсъден накратко. Сигурна съм, че той даже може да ви накара да потръпнете от ужас, защото никой не иска да привлече вниманието на Сатана към себе си. Все пак обаче не бихме ли искали да живеем живот, който безпокои неприятеля на Бога? Смея да твърдя, че когато посветим живота си на Бога и живеем по този начин, ставаме заплаха за дявола. Независимо дали искаме това или не, всички сме играчи на едно космическо игрище, заобиколени от ангели на Бога и ангели на дявола. Всички наблюдават от своите места стадиона. Божиите ангели със сигурност насърчават нашите победи, а демоните явно ги освиркват. Когато публично обявим вярата си в Христовите обещания, нашите имена биват прогласени в целия космос. Казвам ви, който ме изповяда пред човеците, него човешкият син ще изповяда пред Божиите ангели, казва Исус, и думите му са записани в Лука 12 глава 8 стих. От друга страна, когато се отричаме от Христос, чрез нашите думи и поведение, демоните ликуват, докато Божиите ангели навеждат глави и се свиват в отчаяние. Който се отрече от мен пред човеците, ще бъде отречен и пред Божиите ангели, ни казва 9 стих на Лука 12 глава. Затова, скъпи приятели, бдете и молете се за победа на полето на живота, за да може вашият Господ да произнесе с лъчезарна усмивка: „Браво, добри и верни служителю!“
Тук е световното адвентно радио „Гласът на надеждата“.
Вие слушате адвентистско всемирно
радио
„Голос надежда“.
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е: град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, в следващите минути предстои коментара на известния християнски писател Кенси Луис. Той третира въпроса в какво ни превръща християнството – в добри или в нови хора. Чуйте неговата гледна точка.
Господ винаги има предвид това, което казва. Тези, които се оставят в ръцете му, ще станат съвършени, така както Той е съвършен. Съвършени в любовта, в мъдростта, в радостта, в красотата и дори безсмъртието. Точно сега е най-добре да разгледаме един въпрос, който често се задава. Ако християнството е истинно, защо тогава всички християни не са определено по-добри от всички нехристияни? Онова, което стои зад този въпрос, е до някъде много разумно и до някъде напълно неразумно. Разумната част е следната. Ако обръщането към християнството не води до никакво подобрение в поведението на човека, ако той продължава да бъде все същият сноб или все така злобен, завистлив или амбициозен, както преди, тогава трябва да предположим, че неговото обръщане е било в голяма степен въображаемо. И след първоначалното приемане на християнството, всеки път, когато човек реши, че е постигнал голям напредък, тъкмо това е проверката, която трябва да се направи. Хубавите чувства, новите прозрения, засиленият интерес към религията не означават нищо, ако не правят действителното ни поведение по-добро. Също както при болестта, не е кой знае колко важно да се чувстваш по-добре, ако термометърът показва, че температурата продължава да се покачва. В този смисъл, външният свят е напълно прав да съди християнството по резултатите от него. Христос ни казва да съдим по резултатите. Дървото се познава по плодовете, или както ние казваме, майсторът се познава по работата му. Когато ние християните се държим лошо или не успяваме да се държим добре, караме външния свят да не вярва в християнството. Цената на лекомисления живот са приказките на хората. Нашият лекомислен живот кара външния свят да ни удумва и ние даваме основание на тези хора да говорят така, че да се хвърля сянка на съмнение върху самата истинност на християнството. Но резултати могат да се изискват и по един друг начин. И тогава външният свят постъпва съвсем нелогично. Хората могат да изискват не само живота на всеки човек да се подобри, ако стане християнин, но могат също така, преди да повярват в християнството, да поискат да видят целия свят разделен категорично на два лагера – християни и нехристияни. И всички в първия лагер във всеки момент да са определено по-добри от всички във втория. Това е абсурдно по няколко причини. Първо, ситуацията в реалния свят е много по-сложна. Светът не се състои от 100% християни и 100% нехристияни. Съществуват хора, и те са твърде много, които постепенно престават да бъдат християни, но все още се наричат с това име. А някои от тях са духовници. Съществуват други хора, които постепенно започват да стават християни, въпреки че все още не се наричат така. Има хора, които не приемат цялото християнско учение за Христос, но толкова силно са привлечени към Него, че са Негови в много по-дълбок смисъл, отколкото сами осъзнават. Има хора от други религии, които тайно водени от Бога, съсредоточават вниманието си върху частите от тяхната религия, най-близки до християнството, и по такъв начин принадлежат на Христос, без дори да знаят това. Мнозина от най-ревностните езичници, дълго преди раждането на Христос, може да са били в подобно положение. И винаги, разбира се, са съществували твърде много хора, които просто са объркани и се ръководят от множество несъвместими, безразборно преплетени вярвания. Следователно, не би имало особена полза да се опитваме да оценяваме християните и нехристияните като цяло. Съпоставянето на кучетата и котките, или дори мъжете и жените като цяло, може да има смисъл, защото тук човек знае точно кое какво е. Освен това, едно животно не може да се превърне нито постепенно, нито изведнъж от куче в котка или обратно. Но когато сравняваме християните и нехристияните по принцип, ние обикновено въобще не мислим за действителните хора, които познаваме, а само за две мъгляви представи, които сме получили от романите и вестниците. Ако искате да сравните лошия християнин с добрия атеист, трябва да имате предвид две реални личности, които наистина познавате. Ако не изберем този подход към същината на въпроса, само ще си загубим времето. Второ. Да предположим, че сме стигнали до същината на въпроса и сега говорим не за някакъв въображаем християнин и въображаем нехристиянин, а за реално съществуващи хора от нашия квартал. Дори в този случай трябва да внимаваме, за да поставим въпроса възможно най-точно. Ако християнството е истинно, тогава ще следва, че първо, всеки християнин ще е по-добър в сравнение с същия човек, ако не беше християнин. И второ, всеки човек, който става християнин, ще е по-добър от онова, което е бил преди. Мис Бейтс, която е християнка, може да има по-груб език от невярващия Дик Фъркин. Този факт сам по себе си не може да ни покаже дали християнството дава резултати. Въпросът е в това, какъв щеше да бъде езикът на мис Бейтс, ако тя не беше християнка. И какъв щеше да бъде езикът на Дик, ако той станеше християнин. Вследствие на някои вродени особености и на възпитанието, което са получили като деца, у мис Бейтс и Дик са се оформили определени характери. Християнството твърди, че може да ръководи и двата характера по нов начин, стига те да му позволят да го стори. Вие имате право да попитате дали това ръководство, ако му се разреши да функционира, подобрява нещата. Всеки знае, че онова, което се направлява при случая на Дик Фъркин, е много по-добро от онова, което се направлява при случая на мис Бейтс. Но въпросът не е там. За да прецените управлението на един завод, трябва да отчетете не само неговата продукция, но и оборудването му. Като се вземе предвид оборудването на завод А, може да се окаже цяло чудо, че той въобще произвежда нещо. А като се вземе предвид първокласното оборудване на завод Б, неговата продукция, макар и висококачествена, може да се окаже на доста по-ниско равнище от онова, на което би трябвало да бъде. Без съмнение, добрият ръководител на завод ще внесе нови машини, веднага що може, но това изисква време. Междувременно неговата по-слаба продукция не означава, че той е неспособен. Трето, сега нека навлезем малко по-дълбоко. Ръководителят ще оборудва завода с нови машини. Преди Христос да завърши въздействието си върху мис Бейтс, тя действително вече ще бъде много «добра», слагаме думата в кавички. Но ако спрем до тук, ще излезе, че единствената цел на Христос е била да изведе мис Бейтс до същото ниво, на което Дик е бил през цялото време. Всъщност, до сега говорихме така, сякаш с Дик всичко е наред. Все едно християнството е нещо, от което се нуждаят лошите хора, а добрите могат да си позволят да минат и без него. И все едно добротата е всичко, което Бог изисква. Но това би било фатална грешка. Истината е, че в очите на Бога Дик Фъркин се нуждае от спасение, точно толкова колкото и мис Бейтс. В определен смисъл, за доброта почти не става въпрос. Не може да очаквате Бог да възприема благия характер и приятелското отношение на Дик точно като нас. Те са резултат от вродени особености, които Бог сам е създал. Тъй като са само природни дадености, всички те ще изчезнат, ако, например, храносмилането на Дик се промени. Добротата всъщност е Божий дар за него, а не дар, който Дик отдава на Бога. По същия начин Бог е позволил на природните дадености, функциониращи в един свят, векове наред разяждан от греха, да породят у мис Бейтс тесноградието и разклатените нерви, на които до голяма степен се дължи нейният лош нрав. Той възнамерява, когато сам сметне, че е настъпил моментът, да поправи това у нея. Но от гледна точка на Бога, не то е съществената част на въпроса. То не представлява никаква трудност за него. Не за това се безпокои той. Онова, на което се надява, което очаква и към което насочва усилията си, е нещо, което не е лесно дори за Бога. Защото поради самия характер на случая, дори той не може да го предизвика просто със сила. Той чака и се надява то да се случи и с мис Бейтс, и с Дик Фъркин. То е нещо, което те могат доброволно да му дадат, както и доброволно да му откажат. Дали ще се обърнат към него и по този начин ще изпълнят единствената цел, за която са били създадени. Свободната им воля трепти от тях като стрелката на компас. Но тази стрелка може да избира. Тя може да посочи истинския север, но не е задължена да го направи. Дали стрелката ще се завърти, ще спре и ще посочи към Бога. Той може да й помогне да го стори. Той не може да я принуди. Не може тъй да се каже да протегне собствената си ръка и да нагласи стрелката в правилното положение, защото това вече няма да е свободна воля. Ще посочи ли тя север? Ето въпросът, от който зависи всичко. Дали мис Бейтс и Дик ще отдадат себе си на Бога? Въпросът дали това, което те му отдават или отказват да му поверят, е добро или лошо в този момент, е от второстепенно значение. Бог може да се погрижи за тази част от проблема. Скъпи приятели, не ни разбирайте погрешно. Безспорно Бог възприема злонравието като нещо лошо и нежелателно. И безспорно възприема благия нрав като нещо добро. Добро като хляба, слънцето и водата. Но това са добрите неща, които Той дава, а ние получаваме. Нищо не струва на Бог, доколкото знаем, да създава добри неща. Но да обърне във вяра в самия Него разбунтувалите се воли, му струва разпъването на кръст. И защото става въпрос за различни воли, те могат, и при добрите хора също толкова, колкото и при лошите, да се противопоставят на Неговото искане. А тогава, тъй като тази доброта на Дик е само част от природата, в крайна сметка тя ще се разбие на парчета. Природата сама по себе си изцяло ще отмре. Природните дадености се комбинират у Дик по такъв начин, че изграждат една добра психическа система, точно както се комбинират и при зале слънце, за да се породи едно приятно съчетание на цветове. По-късно, защото така става в природата, те отново ще се разпаднат и съчетанието и в двата случая ще изчезне. Дик е имал възможността да се превърне, или по-скоро да позволи на Бог да превърне, това моментно съчетание в красота на вечния дух. И той е пропуснал. Тук съществува един парадокс. Докато Дик не се обърне към Бога, той смята добротата за своя, а докато я приема като своя, тя не е негова. Едва когато Дик осъзнае, че добротата му не е негова собствена заслуга, а е дар от Бога, и когато я предложи обратно на Бога, едва тогава тя ще стане наистина негова. Защото сега вече Дик започва да участва в собственото си сътворение. Единственото, което можем да задържим, е това, което доброволно отдаваме на Бога. Онова, което се опитваме да запазим за себе си, със сигурност ще го загубим. Следователно, не трябва да се учудваме, ако откриваме сред християните хора, които все още са лоши. Дори ако се замислите, логично е да се очаква, че много повече лоши, отколкото добри хора ще се обърнат към Христос. Именно това хората не са приемали у Христос по време на земния му живот. Той като че ли е привличал такива ужасни хора. Срещу това се възразява и днес, и то никога няма да се приеме от всички. Нима не разбирате защо е така. Христос казва: блаженни нищите. И още, мъчно ще влезе богат в небесното царство. И несъмнено има предвид главно икономически богатите и икономически бедните. Но нима неговите думи не се отнасят и за един друг вид богатство и бедност. Една от опасностите да имаш много пари е, че можеш да се почувстваш напълно удовлетворен от щастието, което те носят, и да не успееш да осъзнаеш нуждата си от Бога. Ако ти изглежда, че получаваш всичко просто като подписваш чекове, можеш да забравиш, че във всеки един момент изцяло зависиш от Бога. Също така е съвсем ясно, че ако си природно надарен, ще бъдеш изложен на подобна опасност. Ако имаш железни нерви, ако си интелигентен, здрав, известен и с добро възпитание, много вероятно е да бъдеш твърде доволен от себе си. Защо да намесваме Бога във всичко това, ще попитате. Вие с доста голяма лекота постигате определено ниво на добро поведение. Не сте едно от онези нещастни създания, вероятно, които са вечно жертва на инстинктите си, на алкохолизъм, на избухливост или на лош нрав. Всички казват, че сте симпатяга и между нас казано, вие се съгласявате с тях. Много вероятно е да повярвате, че цялата тази доброта е ваша собствена заслуга. И да се окаже, че ви е по-лесно да не изпитвате нужда от някаква по-голяма доброта. Често хората, които притежават цялата тази естествена доброта, изобщо не могат да бъдат убедени да признаят нуждата си от Христос, докато един ден естествената им доброта не ги подведе и тяхното самодоволство не се разколебае. С други думи, трудно е за богатите в този смисъл да влязат в Божието царство. Много по-различно е за лошите хора, за ограничените, необразованите, боязливите, извратените, мекушавите, саможивите, прекалено страстните, чувствените, неуравновесените. Ако те изобщо се опитат да бъдат добри, ще им трябва два пъти по-малко време, за да научат, че се нуждаят от помощ. Те трябва да изберат Христос или нищото. Трябва да поемат кръста и да го последват или да се отчаят. Те са изгубени овце. Той е дошъл специално, за да ги намери. Те са в един съвсем реален и ужасяващ смисъл – нищи. Той ги е благословил. Те са ужасната среда, в която той се движи. И разбира се, фарисеите все още казват, както са казвали още някога. Ако християнството имаше някаква стойност, тези хора нямаше да са християни. Това е предупреждение или поощрение за всеки от нас. Ако вие сте добър човек, ако ви е лесно да сте добродетелен, внимавайте. Много се очаква от онези, на които много е дадено. Ако приемете за своя собствена заслуга това, което в действителност е Божий дар за вас, чрез природата, и ако се задоволявате просто да бъдете добър, вие въпреки всичко сте бунтовник. И всички тези дарове само ще ви накарат да загрешите още по-страшно. Ще задълбочат покварата ви, ще направят лошия ви пример още по-пагубен. Дяволът някога е бил архангел. Природните дарове, които е получил, са били много по-големи от вашите, както вашите са по-големи от тези на шимпанзето. Но ако вие сте едно бедно създание, отровено от окаяната атмосфера в някакъв дом, изпълнен с вулгарна ревност и безсмислени къвги, същество обременено не по своя воля с някаква гнусна извратеност, тормозено по цели дни и нощи от комплекс за малоценност, който ви кара да се сопвате на най-добрите си приятели, не се отчаивайте. Той знае всичко това. Вие сте един от бедните, които той е благословил. Някой от последните ще бъдат първи, а някои първи ще бъдат последни. Добродетелната, цялостна, завършена личност е нещо чудесно. Ние трябва да се опитваме със всички средства на здравеопазването, образованието, икономиката, политиката да създадем един свят, в който възможно най-много хора да израстват добри. Също както трябва да се опитваме да създадем свят, в който има достатъчно храна за всички. Но не бива да очакваме, че дори да успеем да направим всички хора добри, по този начин ще успеем да спасим и душите им. Един свят от добри хора, доволни от собствената си доброта, които не се стремят към нищо повече и са се отвърнали от Бога, също толкова отчаяно се нуждаят от спасение, както и нашият сегашен нещастен свят. И дори може да се окажат в още по-трудно положение. Защото простото подобрение не означава изкупление. Въпреки, че изкуплението винаги усъвършенства хората, дори тук и сега, и накрая ще ги усъвършенства до такава степен, каквато все още не можем да си представим. Бог стана човек, за да превърне създанията в синове. Не просто за да направи хората по-добри, а да създаде нов вид хора. Това не значи да научиш един кон да скача все по-добре и по-добре. То е все едно да превърнеш коня в крилато създание. Разбира се, щом веднъж получи крила, той ще се извисява над препятствия, които никога не биха могли да бъдат прескочени. И така ще победи обикновения кон в собствената му игра. Но е възможно да има един период, когато крилата едва са започнали да растат. Скъпи приятели, отделихме твърде много време на този въпрос. Ако онова, което търсите, е довод срещу християнството, а много хора търсят такива доводи, лесно можете да откриете някой глупав, ограничен християнин и да кажете: «Ето ви го вашият прехвален нов човек, предпочитам стария вид». Но щом веднъж по други съображения сте започнали да разбирате, че християнството е правдоподобно, вие ще знаете в сърцето си, че това е просто отбягване на въпроса. Какво изобщо можете в действителност да узнаете за душите на другите хора, за техните изкушения, възможности и борби? Вие познавате само една душа в целия свят и тя е единствената, чиято съдба е в ръцете ви. Ако съществува Бог, вие сте в определен смисъл сам с Него. Не можете да го отклоните с размишления за вашите съседи или с спомени за това, което сте чели в книгите. Какво значение ще имат всички тези празни приказки и братвежи, когато опойката, която наричаме природа или реален свят, спре да действа? И присъствието, в което винаги сте се намирали, стане осезаемо, непосредствено и неизбежно.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес:
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.